Protams, ka tas ir nopietns incidents ar to, ka tas kārtējo reizi ir atgādinājums, kādām kaimiņu valstīm mēs blakus dzīvojam un, protams, apliecinājums tam, ka mums mūsu gaisa telpa un kopumā robeža ir jāstiprina, ko mēs arī daram, protams, jāstiprina arī kopīgi, gan ar NATO sabiedrotajiem no detaļām mēs atturamies, jo, respektīvi, tas arī, lai izmeklēšana tiktu pilnvērtīgi arī īstenot, bet nu varu vēlreiz apliecināt to, ka cietušo nekādu šeit nav un nekāds īpašums arī nav nekādā veidā aizskarts, tā kā principā šeit arī nekādu, teiksim, šādu seku mēs nevaram runāt par to, kas, protams, ir ļoti labi.